Her begynder Bob Dylan i Amerika af Sean Violence, indlæst af Carsten Lagermand for forlaget Klim. Bogen indledes med et citat. Kun et par antydninger, nogle få, svage spor og krogveje. Walt Whitman. Introduktion. Jeg har de sidste 30 år forsøgt at skrive om amerikansk historie, og især om amerikansk politisk historie. Det er et ekstremt krævende arbejde, men på lang sigt bærer det lønnen i sig. At skrive historiske artikler om amerikansk musik og om Bob Dylan lå ikke lige frem i kortene for mig, havde det ikke været for et vist svineheld, der havde med min barndom at gøre. Da jeg som dreng boede i Brooklyn Heights, drev mine forældre 8th Street Bookshop i Greenwich Village, et sted, der var med til at give næring til 1950'ernes beatpoeter og de folk, der sørgede for, at folkemusikken fik en genopblomstring i begyndelsen af 1960'erne. Min far, Elias Violence, var redaktør på The Beat Scene, en af de første antologier med beatdigte. I nærheden af butikken på McDougal Street lå folkemusikeksplosionens epicenter, The Folklore Center, der blev drevet af min fars ven Israel Young, som de kaldte for Izzy, en kæmpemæssig entusiast med et gavtyveagtigt smil og en tyk jødisk Bronx-accent. Det var omstændigheder, jeg ikke selv havde lod eller del i, ligesom jeg heller ikke anede, hvad der skulle vise sig at blive betydningsfuldt. Jeg var nok bare heldig. Hvis det en søndag var godt vejr, gik familien en gang imellem en spacertur, der næsten altid omfattede et stop ved The Folklore Center, der var fyldt til bristepunktet med plader og strengeinstrumenter og havde et lille baglokale, hvor musikerne kom og hang ud. Mine tidligste minder om Bob Dylan, eller i det mindste om at have hørt hans navn, stammer herfra. Izzy og min far snakkede som regel om, hvad der skete i gaden, og som en søn, der gerne ville se ud som om og opføre sig som sin far, var jeg lutterøren. Først meget senere gik det op for mig, at Dylan for første gang mødte Allen Ginsberg i slutningen af 1963 i min onkels lejlighed ovenover butikken. Nogle få ejendomme længere nordpå i forhold til Izzys forretning og lige ved siden af baren Kettle of Fish førte en trappe ned til en kælderklub, hvor Dylan lærte det der skulle til for at gøre sig selv til en stjerne. The Gaslight Cafe i McDougal Street 116 var centrum i en hel karré af tilholdssteder og spillesteder, blandt dem Café Noir, hvor Dylan havde sin første optrædener i vinteren 1961. Længere nede af den lille bitte tilstødende Minetta Lane lå der efter svinget ved Minetta Street endnu et kaffehus, The Commons, der senere blev kendt som Fat Black Pussycat. Det var steder, der sammen med Bitter End og Mel's Tavern på den langt mere turistede Bleecker Street og Gert's Folk City på West 4th Street udgjorde Bob Dylans Yale College og Harvard Universitet. Kvarteret havde udsøgte bohemaner. 100 år tidligere havde Walt Whitman tøffet rundt i en ølkælder ved navn Fafs på hjørnet af Bleecker og Broadway, hvor han kunne være i fred for de spydige mainstream-kritikere, han kaldte for sirener. Lidt tidligere holdt Anne Charlotte Lynch litterær salon et stykke længere op ad McDougal Street i et forlængst nedrevet hus på Waverly Place. Den blev besøgt af folk som Herman Melville og Margaret Fuller, og her læste en nabo, Edgar Allan Poe, for første gang sit digt The Raven op for et publikum. Eugene O'Neill, Edna St. Vincent Millay, E.E. Cummings, Maxwell Bodenheim og Joe Gold hørte også til det faste klientel på McDougal Street i det 20. århundrede. Da Dylan ankom til Greenwich Village, var Gaslight Cafe det foretrukne sted på McDougal Street, når det drejede sig om folkesangere og stand-up-komikere. The Gaslight var startet som en café for beatdigtere i slutningen af 1950'erne, hvilket havde resulteret i en mærkværdig omtale i New Yorker-avisen Daily News, der dengang var indbegrebet af en reaktionær formiddagsavis, og erklærede selv nok så flamboyant at være verdensberømt for den bedste underholdning i The Village. I modsætning til mange af de andre klubber, var det ikke en såkaldt hatklub, hvor optrædende med vidt forskellige talenter kunne gå ind og spille for det, de kunne tjene ved at lade hatten gå rundt blandt publikum. The Gaslight var et finere sted, hvor op til 6 talenter, godkendt af Dave Van Ronk og andre faste gæster, optrådte hver aften og fik en regulær hyre for det. Stedet var på ingen måde noget særligt. Gaslight havde fyrtræspaneler på væggene, indtil indehaveren pillede dem ned og lod de rå mure stå, og oplyste svagt af efterligninger af Tiffany-lamper, eller som Van Ronk kaldte dem, Tiffanoid-lamper. De utætte vandrør drøbbede ned på det, der skulle forestille at være en scene, men havde ingen spiritusbevilling. Det blev klaret ved hjælp af brune papirsposer og kettle of fish. Lydanlægget var rimeligt, og der var stort set ikke plads til nogen. Ved hjælp af skohorn og smørkande ville det måske have været muligt at presse omkring 100 mennesker ind. Truslen om at få besøg af politiet på grund af larmen, for mange besøgende eller modstanden mod at spille med på mafiaens regler og betale beskyttelsespenge, hang konstant i luften. Men på McDougal Street svarede det at spille på The Gaslight til at optræde i Carnegie Hall. Van Ronk var toppen af poppen blandt folkesangerne i The Gaslight. Konferencier var Noel Stuckey, der sidenhen blev til Paul i Peter, Paul and Mary, og til hovednavnene hørte folk som Tom Paxton, Len Chandler, Hugh Romney, bedre kendt som Wavy Gravy, et psykedelisk syrehoved og kollektivist fra slutningen af 60'erne, og unge komikere som Bill Cosby og Woody Allen. Da Dylan med Van Ronks godkendelse fik lov at bryde ind i